Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-dekabr shanba. Hozir Toshkentda tongi soat 7. Tongi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zbek jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalar taqdiridan xavotir bildirdi. Yangi yil arafasida O'zbekiston bozorlaridagi narx-navo qanday?
Hozir qo'y go'shti 11 ming so'mdan olsa bo'ladi yaxshi joyini. Mol go'shtini o'rtacha bahosi 10500 so'm. Hozir yangi yil arafasi bo'lgani uchun ot go'shtini bahosi qimmatroq.
Yevropa sudining qarori bilan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi taqiqlangan Nabus Suldonov Rossiya militsiyasi tomonidan yana hibsga olindi va keyinchalik qo'yib yuborildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bu tuman hokimi, viloyat hokimi nima ish qilyapti? Bu xalq bo'lmasa ular nima ish qiladi?
Shuningdek, 2011-yilda dunyo bo'ylab global iqtisoddan kutilayotgan jiddiy silsilalar haqida dasturimiz davomida tanishish imkoniga egasiz. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Dekabr kuni ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlardan jamlangan erkin mikrofon ruknini dasturimiz davomida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan dasturimizni davom ettiramiz. Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zbekistonlik ikki jurnalist Malohat Eshonqulova hamda Saodat Omonovalarning taqdiri yuzasidan xavotir bildirdi. O'zbekistonning Yoshlar davlat telekanalida ishlab kelgan bu ikki jurnalist teleradiokompaniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazishgan va keyinchalik 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu ikki jurnalistning bundan keyingi taqdiri tashkilot diqqat markazida bo'lishini bildirdi. O'zbek jurnalistlari ko'p hollarda adolatsiz mahkamalar qurboni bo'ladi. Hukumat mavjud holatga qarshi chiqqanlarning ovozini o'chirish uchun qonunga zid choralarni qo'llab keladi, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonotida. Muhtaram tinglovchi, ayni paytda biz Toshkentdan Malohat Eshonqulova bilan, jurnalist Malohat Eshonqulova bilan bog'lanyapmiz. Malohat opa.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, Malohat opa, mana o'sha Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti siz va hamkasbingiz Saodat Omonovalarning taqdiridan bir Omonovaning taqdiridan bir jiddiy xavotir bildirdi-da. Malohat opa, o'zingiz nima deya olasiz? Ayni paytda sezyapsizlarmi? Sizlarga nisbatan qandaydir xavf bo'lyaptimi? Mavjudmi xavf?
Ha, albatta. Bilasizmi nima? 9-chi tinglovchilarga ma'lum, 9-chi dekabr kuni o'sha O'zbekiston elektrotexnika kompaniyasining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida, demak, bizlar taqdirlab, haqoratlab, demak, bu bir tomoshachi sifatida shuni ham ta'kidlab o'tishni istardim. O'sha xodimlarni yig'ib ularni oldida kengaytirilgan hay'at yig'ilishida ochiq-ochiq rahbariyat tomonidan bizning tahqirlanishimiz va haqoratlanishimiz bu bir spektakl ediki, ko'rib qo'yinglar. Sizlar ham mana shu ahvolga tushib, shu jamoa oldida tahqirlanib, haqoratlanmanglar. Mana shu ahvolga tushyapsizlar deb bir yil ichida bu xodimlarni qo'rqitib qo'yish uchun o'ylab topilgan bir spektakl edi. O'sha voqeadan keyin bizga ishdan bo'shatildilar deb qaror chiqarishgandan keyin, qaror qabul qilishgandan keyin biz nima deydi? Bilasiz, ruhiy kayfiyat qanaqa bo'lishini
Endi Malohat opa, Malohat opa, albatta sizlarning ruhiy kayfiyatingizni to'g'ri tushunamiz. Endi iltimos, iloji bo'lsa o'sha sizlar ishdan bo'shatilgandan keyin konkret qanaqa bir ta'qiblarni sezyapsizlar? O'zlaringizga nisbatan bir qandaydir bosim, xavf mavjudmi ayni paytda?
Mana masalan biz o'sha voqeadan keyin Samarqandga bordik. Samarqandda o'sha sharoitni yo'qligi sabab bo'ldimi, onamizni ko'rganga ko'rish uchun bordik-da. Masalan, shaxsan meni tobim bo'lmay qoldi. Sodatni ham. Biz faqat onamizni ko'rish uchun ham bormagandik. Boshqa bir maqsadimiz ham bor edi. Chunki biz jurnalist sifatida xabardor edik. Prezidentimiz 17 dekabr kuni Samarqandga borishlari, u yerda navbatdan tashqari deputatlarning sessiyasida ishtirok etishlaridan xabarimiz bor edi. Biz Toshkentda mana shu televideniyada korrupsiyani, mahalliychilikni ildiz otganligini prezidentimizga yetkazish uchun ularni qabuliga yozilishni harakatida bo'ldik. Ammo bizni umuman yaqinlashtirmagani uchun ham Samarqandda bir uchrashish imkoniyati bo'ladimi bir niyatda bordik, ammo taqvimimiz qochib qoldi. Bilasizmi, taqvim nimada bo'ldi? Mana shu rahbariyat sezdi buni. Bizning Samarqandda ekanligimizni va mamlakat rahbarini ham 17-da Samarqandda Samarqandga borishidan xabar topgan rahbariyat to'satdan bizni ishdan bo'shatishgan. Biz ishdan bo'shagan endi bir erkin fuqarolarmiz. To'satdan 15 kuni ertalab qo'ng'iroq qilishdi. Kasaba uyushmasi raisi Jaloliddin Botiraliyev va kadrlar bo'limini boshlig'i shoshilinch ravishda Toshkentga yetib kelinglar. Soat 3 sizlarning xatti-harakatlaringiz kasaba uyushmasining yig'ilishida muhokama qilinadi deb. Mana hozir ham ovozimdan o'zi ma'lum bo'lishi kerak, biz gripp bo'lib qoldik, tobimiz yo'q, biz borolmaymiz Toshkentga desak, buni qarangki, televideniya rahbari xususan Xayrulla Nuriddinovni, yoshlar televideniya kanalini direktori Xayrulla Nuriddinovning imzosi bilan Samarqand viloyat hokimligiga va Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasiga rasmiy xat yuborilibdi. O'sha kunni o'ziyoq faks orqali.
Nima mazmunda edi bu? Malohat opa, nima mazmunda xat?
Bilasizmi? Ochig'i, men bizga xatni ko'rsatishmadi. Sog'liqni saqlash vazirligidan telefon qilishdi, bizni qidirishdi. Hatto qo'limdan chiqdi. Men iltimos qildim xatni mazmuni bilan tanishishni, ammo bunga bizni haqqimiz yo'qligi haqida bir inkor eshitdik. Ammo 15 kuni, dekabr kuni kechasi meni soat 22:10 qo'limga qo'l telefonimga bir internet orqali SMS keldi. SMSda shunday deb yozilgan edi: hurmatli hamkasablar, bugun sizlar kasaba uyushmasini yig'ilishiga kelishni rad etganlaringiz sababli Xayrullaga shonni bilganga bo'lib qoldi. Ular sizlarni prezident bilan uchrashishlaringizdan nihoyatda qo'rqayapti. Jinoyatlarni ochib qo'yishlaringizdan. Shuning uchun sizlarni haqiqatdan ham kasalmisiz, kasalmasmisiz, bulletin olganmisiz, olmaganmisiz, shularni aniqlash maqsadida Samarqand viloyat hokimiyati va sog'liqni saqlash boshqarmasiga sizlarni qidirib topish haqida iltimosnoma yozdi. Ularning barcha harakatlari noqonuniy. Xavotir olmanglar, biz siz bilan degan bir ismimiz kelgan edi. Shu ma'noda men qaysidir ma'noda o'ylaymanki,
Malohat opa,
siz ismingiz orqali xatni mazmunidan xabardor bo'ldim.
Malohat opa, endi siz yuqorida aytib o'tdingiz, sizlarni chaqirishgan xat, lekin bu yerda men bir narsani ko'rmayapman, sizlarga nisbatan xavf. Siz aytdingizki, bizga nisbatan xavf mavjud deb. O'sha xavf, eshitaman.
Mana xavf nimada? Xavf shundaki, masalan, men tug'ilib o'sgan Oqdaryo tuman birlashgan shifoxonasiga o'sha mahalliy milliy xavfsizlik xizmatidan vakil olishgan, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining vakili, prokuraturadan vakil olishganda borib tuman prokuraturasini tekshirishgan. Haqiqatan shu yerda turibdimi, turmabdimi, bulletin olganmi, olmaganmi, kasalmi, kasal emasmi deb taftish qilishib, hatto 3 yillik hujjatlarni ko'tarib taftish qilishganda bizga oid biror bir bulletin yoki bo'lmasam qog'oz bir biror bir narsa topolmagandan keyin meni o'sha yerda pochta tuman birlashgan kasalxonasini onkolog bo'lish kerakda. Kechasi ular ham o'ziga borgandi. Ishonasizmi, kechasi ish soati tugilgan, 6 keyin elektr chirog'i yo'q. Shu hamma yorug'ida 3 yillik hujjatlarni ko'tarib bizga oid hujjatlarni topib berishlikni bo'lsa ko'rsatishni talab qilishganda, xuddi shu holat Adat tug'ilib o'sgan Samarqand viloyati Samarqand tumanining
Malaxatapa. Aha, Malaxatapa. Aha, Malaxatapa. Biz efir vaqtimiz qisqaroq. Demak, bundan keyingi sizlarning harakatlaringiz qanday bo'ladi?
Biz kurashga hali davom etamiz. Mana hozir sudga davo ishga tiklash bo'yicha davo arizalarini tayyorlash bilan shug'ullanyapmiz. Albatta bunday po'pisalarda chekinmaymiz. Ular uchani borishni qo'rqitishga harakat qilishadi. Hozir uyni oldiga qattiq odamlarini qo'yib qo'ygan kuzatuvchilar turadi uylarni oldida. 4-5 kuzatuvchilar turadi. Endi men buni ehtimol hukumat tomonidan deyman, lekin men o'ylayman boshlari o'rinbosari aytdimi? Milliy turizm kompaniya rahbariyati tomonidan qo'yilgan ayg'oqchilar va poyloqchilar bo'ladi bizni har bir qadamimizni poylab yuradigan.
Malaxat opa, demak suhbatingiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Demak, muhtaram tinglovchi, Parijdagi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zbekistonlik ikki jurnalist Malohat Ishanqul va hamda Saodat Omonovalarning taqdiri yuzasidan xavotir bildirdi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, muhtaram tinglovchi, endilikda Ozodlik saytini mobil telefonlari orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Buning uchun siz ozodlik.mobi deb tersangiz kifoya, siz Ozodlik saytiga kira olasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havomajlarda jonli muloqotimiz davom etadi. Moskvada O'zbekiston hukumati tomonidan terrorchilikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan 31 yoshli Nabi Sultonov Rossiya militsiyasi tomonidan yana bir bor hibsga olindi. Rossiyalik huquq himoyachilarining tezkor aralashuvi tufayli vaqtinchalik qochqin maqomiga ega Nabi Sultonov shu kuniyoq ozod qilingan bo'lsa-da, bunday hibslarning Sultonov va xalqaro qidiruvda bo'lgan boshqa o'zbek qochqinlari bilan takrorlanishi mumkinligidan xavotirlar aytilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
23 dekabr kuni Moskva metro bekatlaridan birida shahar metropoliteni militsiyasi xodimlari hujjatlari tekshirilgan shaxsning xavfli terrorchi sifatida xalqaro qidiruvda bo'lgan Nabi Sultonov ekanligini aniqlashgan va bu shaxsni mahalliy militsiya bo'limiga olib ketishgan. Bu haqda Ozodlikka Nabi Sultonovning advokati, memorial markazi xodimi Roza Magomedova xabar berdi.
Задержали почти около 8:00 утра. Около 5 часов дня. Метро Тимирязевка, правда, это очень долго было, извинились, отпустили, когда предоставили все документы. То, что было
объявлено. У ертalab soat 8:00 da Тимирязевка metro bekatida qo'lga olindi. Uning shaxsini aniqlash uchun militsiyada ko'p vaqt sarflashdi. Barcha hujjatlar keltirilgandan keyin kechirim so'rab qo'yib yuborishdi. Gap shundaki, u Rossiyada qochqin maqomiga ega. Yaqindagina qo'lga olgan edi bu maqomni. Bu holatning yana bir necha bor takrorlanishi ehtimoldan cho'chiyapmiz. Chunki aynan shu vaziyat ikkinchi marotaba takrorlanyapti. 3 oy oldin Sultonov qo'lga olinib, qo'yib yuborilgan edi. U bu yerda ishlaydi, oilasini boqadi, dedi Nabi Sultonovning himoyachisi Roza Magomedova. Ozodlik, asl namanganlik Nabi Sultonovning joriy yil 14-sentyabrida Moskva viloyatining Kubinka shahrida mahalliy militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinib, 3 kundan keyin qo'yib yuborilgani haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. O'zbekiston so'roviga binoan xalqaro qidiruvda bo'lgan Sultonov Rossiyadan ekstraditsiya qilinish xavfi ostida yashab kelmoqda. Zotan 2010-yilning 30-may kuni O'zbekiston tomonidan Rossiya ichki ishlar bo'limlariga tarqatilgan yangi ro'yxatda qidiruvda bo'lgan shaxslar ro'yxatiga O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi Yevropa sudining 2009-yilgi mart oyidagi qarori bilan taqiqlangan Nabi Sultonov ismi-sharifi ham kiritilgan. O'zbekistonda Sultonov Respublika Jinoyat kodeksining 159-moddasi 3-bandi bo'yicha terrorchilik va ekstremizmda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. Xabarlarga qaraganda, Rossiyadan vaqtincha boshpana topgan Nabi Sultonovning Namanganda qolgan yaqinlariga O'zbekiston xavfsizlik kuchlari tomonidan bosim o'tkazilmoqda. Shunga qaramay, Rossiyada vaqtinchalik qochqin maqomi berilgan Nabi Sultonov fuqarolikni olmagunga qadar ayrim byurokratik mexanizmlar tufayli ekstraditsiya xavfi ostida yashashni davom ettiradi, deydi Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina.
Он находится в розыске Интерпола и снять его с этого розыска Российская Федерация не может. Европейский суд не может. Значит, проблема в чем? Чтобы в эту базу...
У Интерпол қыдыруда, ва оны ройхаттан на Россия, на Европа суды алып ташлашы мүмкін. Bu holat qochqinlik maqomini olganlar xalqaro qidiruv bazasidan olib tashlanmagunga qadar davom etaveradi. Kecha men militsiya bilan gaplashdim. Ombudsmangacha bordim. Ular hatto kechirim so'rashdi. Sultonovni O'zbekiston doimiy qidiruvga berib turadi va Rossiyada u qochqin bo'la turib ham militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinaveradi. Bu yerda militsiyaning ham aybi yo'qligini tushuning. Nabining ozod qilinishi butun tashkilotimizning yarim kun vaqtini oldi. O'zining qanday ahvolga tushganini tasavvur qiling. Dedi Svetlana Ganushkina. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, qidiruvda bo'lgan boshqa o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik qochqinlarning Nabi Sultonov holatiga tushishlari hech gap emas.
Значит, проблема в том, чтобы в базах данных о розыске ставилась отметка о том, что данный человек выслан быть не может, экстрадирован быть не может, выдан быть не может, потому что есть такое решение Европейского суда.
Gap shundaki, muammoni bartaraf etish uchun qidiruv bazalaridagi bunday shaxsga tegishli ma'lumotlarda uning badarg'a qilinishi mumkin emasligi haqida belgi qo'yilmog'i zarur. Bu qaror Yevropa sudi qarori va Nabi Sultonov vaziyatida Rossiya sudi qarori bilan uning ekstraditsiya qilinishi mumkin emasligini ko'rsatishi kerak. Bu ishni Rossiya rasmiy organlari bajarishi kerak. Lekin bilasiz-ku, bizda mulozimlar tashabbus o'zidan chiqishni istamaydi. Ularga tepadan buyruq kelmagunga qadar qo'l qovushtirib o'tiraveradi, deydi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi raisi. Ganushkina xonim qochqinlar bilan bo'layotgan bunday vaziyat O'zbekiston maxfiy idoralari xodimlarining Rossiyada bemalol faoliyat yuritishiga imkon berayotganini ta'kidlaydi.
Sveslu O'zbekistonni gotovy platit' za to, chtoby im vydali vot etih vot lyudey.
O'zbekiston maxsus xizmatlari bu odamlarni qo'lga kiritish uchun pul to'lashga ham tayyor. Mana bir o'zbek yigiti 15 sentyabr kuni bu yerdan o'g'irlab ketildi. Noyabr oxirlarida yaqinlaridan uning hozirda Andijon turmasida ekani haqida xabar oldik. Ya'ni uni ekstraditsiya protsedurasisiz Rossiya maxfiy organlari yordamida o'g'irlab ketishgan. Ismi Sotvoldiyev Sanjarbek. Biz uning uchun boshqa odam nomiga pasport rasmiylashtirilgani va O'zbekistonga olib ketilgani haqida ma'lumot oldik. Sentyabr oyidan buyon shu tariqa bizda 11 kishi yo'qoldi. Dedi Memorial inson huquqlari himoya qilish tashkiloti qoshidagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Xo'mavjlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda butun dunyoda katolik va protestant nasroniylar Isoi Masihning tug'ilgan kunini bayram qilmoqda. Grigoriy taqvimi bo'yicha 25 dekabr kuni Iso Masih tavallud kuni deya nishonlanadi va butun Yevropada bu kun dam olish kuni qilib belgilangan. Ko'p davlatlarda 3 kun qatorasiga bayram qilinadi. Aynan o'sha kuni nasroniylar bezatilgan archa atrofida aylanib diniy qo'shiqlar kuylashadi. Qorbobo va qorqiz ularga Isoi Masih tomonidan sovg'alar beradi. O'zbekistondagi katolik va protestantlar ham bu bayramni nishonlashmoqda.
48 yoshli qoralagan toshkentlik Kristina har yili 24 dekabr kechqurun uyida katta dasturxon hozirlaydi. Asli Volgan nemislardan bo'lgan Kristina protestant nasroniy bo'lgani bois Isoi Masihning mavlud kunini orziqib kutadi.
Gushas yabloqami, duxovka. Gushni chinyonni s yabloqami.
Bugun butun g'ozni olma bilan duxovkada dimlab pishirdim. G'oz mavlud dasturxonining bosh taomi. Bu taomni tanovul qilishdan oldin Isoi Masihga hamdlar aytamiz. Kristina o'z tilida Vaynaxtin deb aytiladigan Rojdestvo bayramida archa bezatganini va barcha yaqinlari bir-birlari bilan sovg'a ayirboshlashganini aytadi.
Ну как просто, просто молей этот поём, псалмы, всё такое, как положено в Лютеранской церкви.
Toshkentdagi Rim katolik cherkovining 500 ga yaqin qavmi ham Iso mavludini to'ylamoqda. Rim katolik cherkovida ishlovchi 22 yashar Sonyani suhbatga tortamiz.
Но сегодня в 1 часов ночи будет пение колядок, а в 12 часов торжественное мессо рождественское.
Bugun kechqurun cherkovda katta bayram bo'ladi. Qo'shiqlar aytamiz, sovg'alar tarqatamiz. Toshkentdagi 500 dan ziyod katoliklar bugun bayram qiladi. Katolik dinini qabul qilganlar orasida o'zbeklar ham bormi deb so'raymiz.
Да, он есть такие.
Ha, bor. Uncha ko'p emas, ammo bor. Bugun ular ham tantanaga kelishadi, sovg'alar olishadi. Sizchi, siz qanday sovg'a olishni istaysiz?
Я хочу пижон.
Что?
Моя мечта — это Peugeot 407.
Автомобил?
Да.
Menga Peugeot degan xorij mashinasini sovg'a qilishlarini istar edim, deydi Rim Katolik cherkovi xodimasi Sonya.
Toshkentchi, da, stolitsa.
Sonyaga ko'ra, Samarqand, Farg'ona, Buxoro va Urganchda ham Katolik cherkovining qavmlari bor. Bugungi O'zbekiston hududida nasroniylik ilk bora Suriya va Irondan kelgani aytiladi. Turkistonni ruslar ishg'ol qilgan paytda ishg'olchilarga ergashgan polyaklar, latish va majorlar mamlakatda yerlashgan. 17-yilda, ya'ni 1917-yilda Turkistondagi katoliklar soni 11 ming nafarni tashkil qilgan. Mavlud bayramini O'zbekistondagi luteran va protestant nasroniylar ham nishonlamoqda. 1867-yilda Konstantin fon Kaufmann Turkiston general gubernatori bo'lgan paytdan boshlab o'lkaga nemislar kela boshladi. 19. asr oxiriga borib Turkistonda 3800 nemis istiqomat qilgani ma'lum. 1989-yil aholi ro'yxatga olinganida O'zbekistonda 39 ming nemis yashashi aniqlangan. Xivadan sal naridagi Oq masjid qishlog'ida ham nemislarning koloniyasi bo'lgan. Otto ismli oqsoqol bu jamoani boshqargan. Xalq orasida Otaboy aka deb nom chiqargan bu oqsoqol haqida juda ko'p yaxshi xotiralar bor. Muxbiringizning 1987-yilda marhum bola baxshi bilan qilgan suhbatiga ko'ra, nemislar ilk bora Xorazmda 4 g'ildirakli ho'kiz aravani joriy qilishgan. Biz hali uyqudayotgan paytimizda eshigimiz oldidan ularni yuk to'la aravalari allaqachon bozorga qarab yo'l olishar edi. Ular bilan solishtirganda biz o'ta tambal va uquvsiz holatda edik, deb eslagan edi bola baxshi. Baxshi otaga ko'ra, Oqmachdagi nemislarni yog' chiqaradigan separatorlari va yog'och tiladigan stanoklari ham bo'lgan. Xivadagi Nurullaboy saroyini ham Oqmachdagi nemislar qurgani aytiladi. Hozir Britaniyada yashovchi professor Ahmad Xorazmiyga ko'ra, Xiva xonligida Mavlud bayramini ilk bor o'shalar bayram qilgan.
Shu Oqmachda ko'p vaqtlar oldin bir guruh hali nemislar gelib yashab qolgan shu yerda. U odamlar juda bir shu paytlarda madaniyat dedim bu texnikaga usta odamlar bo'lgan. Shu Xudoy bergan devonib shularning qaysi bir zingermi qaysi birsini shogird tushgan. Ana shu kishi Xudoy bergan devonibni o'rgatgan surat olish usullarini, kino, rasm olish usullarini va o'zining fotoapparatini shunga Xudoy bergan devonibga sovg'a qilgan deydi. Mana kim endi bu?
Xivadagi Nurullaboyni ham shular qurgan deyishadi.
Nurullaboyni qurilishida ular ishtirok qilgan. Mana shuni eshitganman, shuni Xivaning rasmida bir borgan vaqtimda ular ishtirok qilgan, chunki ular juda go'shtli injenerlar, quruvchilar bo'lganda endi nemislar avvaldan ham o'zi shu Yevropa xalqlari bir yaxshi injenerlar bo'lganda, shuning uchun shu ular narsalardan bo'lgan. Lekin shu odamlar o'zbeklar bilan yaxshi yashagan, shu bo'yicha o'zbeklari yordam qilgan, shu o'zbeklar bilan shu atrofidagi mahalliy xalq bilan yaxshi yashagan dedilar ular. Menimcha hozir ham shularning qodiqlari bor shu yerda.
Shu kunlarda Britaniyada hamma Isoiy Masihni bayram qilmoqda, biz ham mehmonga chaqirilganmiz, deydi Ahmad Xorazmiy.
Bayram yaxshi, atangna, ana bu ularning Krismasi. Keyin bizlar ham taklif qilinganmiz shu bir avrayli odamlarning uyiga.
Siz bir musulmon sifatida bu bayramga qanday munosabat bildirasiz, deb savol beramiz.
Bu nasroniy degan bu bir bilasizmi? Agar vahobiylar aytsangiz, bular bir katta jinoyatchi. Lekin Iso payg'ambari Muhammad alayhissalom juda katta hurmat qilgan. U aytib qo'ygan, bu Iso payg'ambar katta payg'ambarlardan birsidir. Va Injil bu katta bir kitob, Xudo tomonidan yaratilgan degan gap. Lekin mana shu vahobiylar o'xshagan odamlarning gapi bo'yan qilib bir-birining dillari orasida nifoq solish, boshqa qilish. Xo'sh, masalan hech bir yerda masalan aytaylikki musulmon odam Iso payg'ambarning tug'ilgan kunini yoki boshqa bir payg'ambarning nasini na qilmasin degan gap yo'q. Masalan man Iso payg'ambarni tug'ilgan kunlarimda Qur'on o'qib Iso payg'ambarning ruhini baxshida qilaman. Injilni Xudoning kitobi emasmishmi? Allohning payg'ambari, Allohning kitoblari nalarda o'zi Qur'onda bir necha joyda keltirilgan iymon keltiringlar Xudoning kitoblarini deb 4 kitob shaxsan na qilgan payg'ambarimizning o'zi ham Iso alayhissalomni nihoyatda katta hurmat qilgan unnasini. Lekin bu yerdagi vahobiylarga shu dinlar orasida xalqlar orasida nifoq solish.
Ahmadjon aka, fikrlar edi shu kunlarda butun dunyo katolik va protestant nasroniylari Isoi Masihni tug'ilgan kunini bayram qilmoqda.
Bu Abdulla Iskandar lavhasi edi. Demak, shu kunlarda butun dunyodagi nasroniylar Isoi Masihning tug'ilgan kunini bayram qilmoqdalar. 25-dekabr kuni nasroniylar bezatilgan archa atrofida aylanib diniy qo'shiqlar kuylashadi, qorbobo va qorqizdan sovg'alar olishadi. O'zbekistonda ham Yangi yil bayrami kuni archa bezatiladi, aksar o'zbek xonadonlarida va bayram dasturxoni tuzatiladi. Xo'sh, bayram arafasi O'zbekiston bozorlaridagi narx-navo qanday? Oddiy o'zbeklarning bayramga tayyorgarligi qanday ketyapti? Muxbirimiz Basira bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatda bo'lib, ayni savollarga javob izladi.
Ozodlikning Qashqadaryo viloyati Yakkabog tumanidagi doimiy tinglovchisi Buxoraga yangi yil rejalari haqida bularni gapirib berdi.
Yangi yilda endi mana O'zbekiston bo'yicha kichik biznes tadbirkorlik qilamiz deyotimiz endi.
Deya aytadi Yakkabog'lik Buxoraga. Suhbatdoshimiz uyida farzandlari bilan archa bezashni boshlab yuborgan.
Mana mayda-mayda archani bo'laklardan archa bezatib, mayda-mayda lampochkalarni yoqib, turli xildagi qoraydi, qasani atrofiga Qizil gullarni solib, har bir oila ham oilasini o'tkazadi. Jumladan biz o'zimiz ham o'tkazamiz.
Dedi suhbatdoshimiz Buxoro aka. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumani o'qituvchisi Farhodjon bu yil har yilgiga nisbatan bolalarning yangi yil oldidan paqqilloq o'ynashi kamayganini aytadi.
Yo, hozircha yo'q, juda qattiq nazorat qilishyapti, lekin shu narsani. Bu albatta yaxshida, endi bir har qanday bir falokat yoki bir boshqa narsalarni oldini oladi-da baribir. Boring maktabga yoki bir jamoat joylariga o'tkaziladigan bir tadbiringiz bormi yo boshqa holatda ham. Hozir bo'lmagan holatda ham kechasi, ayniqsa kechqurunlari lik berilmay bolalar ko'chalarga shular narsalarni paqillatishib endi bu asabga ham o'ynaydi, o'sha jamoat joylariga ham hammani fikrini buzib tadbirni buzadigan narsada bu.
Deya yangi yil arafasida petardalar kamayganini e'tirof etdi Sariosiyolik o'qituvchi Farhodjon. O'zbekiston boshxona qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, joriy yilda mamlakatga 11 milliondan ortiq petardalarning noqonuniy kiritilishi to'xtatilgan. Toshkentda yangi yil narxi bozorda qanday? Iqtisodchi Jahongir Shosalimov poytaxt bozorlarida yangi yil arafasida narxlar deyarli o'zgarishsiz qoldi deydi.
O'sha hozir qo'y go'shi 11 ming so'mdan ortib bo'ladi yaxshi joyini. Mol go'shini o'rtacha bahosi 10500 so'm. Hozir yangi yil arafasi bo'lgani uchun faqat ot go'shtini bahosi qimmatroq 13 mingdan 14 minggacha bor. Masalan bu narsalar 30-31 dekabr kuni keskin oshib ketadi. Endi chet diyali joyda turar, narxlar 2 barobarga qimmatlashib ketadi. Chunki hamma yangi yil uyga shoshadi, aloqa savdogar tovar zapaslari kamayadi. 29 ham uncha farq qilmaydi.
Dedi yangi yil narxlari haqida iqtisodchi Jahongir Shosalimov. Bu yil Toshkentda yangi yil oila davrasida ko'proq nishonlanadi. Toshkentdan kelayotgan yana bir xabarga ko'ra, bu yil O'zbekiston poytaxtida restoranlarning ko'pchiligi 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi ishlamaydi. Yangi yil kechasi faoliyat yuritadigan tungi ko'ngilochar joylar bundan mustasno. Mashhur Caravan Group restoranlar tarmog'i ham 30 dekabrga qadar yangi yil bazmlariga taklif etmoqda. Toshkentdagi yirik restoranlarning yangi yil kechasi ishlamasligi poytaxt ahlini u qadar bezovta etmaydi. Nafaqat toshkentliklar, balki o'zbekistonliklarning aksariyati yangi yilni oila davrasida kutib olishga intiladi. Toshkentlik Azamat aka oila davrasida yangi yil kutish tarafdorlaridan.
Boriga baraka qilib, oila davrasida. Yangi yilda bir joyga borilmaydi hozir. U boradiganlar boshqa odamlar, biz emas. Kim bilan boradi? Cho'nchakida puli bor, badavlat odamlar. Hozir bitta odam masalan yangi yilni kutib olishi, misol uchun nech pulga aylanadi sizningcha? O'rtacha stol buyurgan odamga bitta odamga nech puldan tushadi? Nima deb o'ylaysiz? Uyda kutib olgan ma'qulda, baribir boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham.
Dedi toshkentlik Azamat Maqsudov. Yangi yil oqshomining qishloqdagilarga beradigan quvonchlardan biri bu elektr ta'minotining uzilmasligi. Yangi yil arafasida qishloqdagi aholi tabiiy gaz ta'minotidan ham yayrab qoladi.
Demak, dunyoda Melodi yil hisobiga ko'ra yana bir yil tugab, yangisining boshlanishiga ham barmoq bilan sanarli kunlar qoldi. 31-dekabr kunini yangi yil sifatida bayram qilish qilmasligidan qat'i nazar, umidvorlik hissi bugun ko'pchilikning ko'ngliga mehmon bo'lib turgani aniqdir. Muhtaram tinglovchi, yangi yil arafasida dilingizdagi niyat va tilaklaringizni o'z yaqinlaringiz, qolaversa millatdosh va vatandoshlaringiz bilan baham ko'rishni istasangiz, Ozodlik saytida siz uchun maxsus sahifa ochildi. Bu yerda siz o'z yaqinlaringiz, do'st-birodarlaringizga Ozodlik orqali yangi yil tilaklarini yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, o'z umid va orzularingizni bir-birlaringiz bilan baham ko'rish mumkin. Shuningdek, yil yakuniga doir kuzatishlaringiz, yangi yildan umidlaringizni ayni sahifada siz bir-biringiz bilan o'rtoqlashish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozodlik saytidagi yangi yil tilaklaringiz uchun maxsus minbar deb nomlangan sahifaga kiring va bu yerda siz o'sha o'zingizni dilingizdagi his-tuyg'ularni qoldirish imkonini ega bo'lasiz. Buning uchun, demak, saytimizga kirasiz. Saytimizning manzili o'sha 3w.ozodlik.org. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi.
iyun O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Mana hali kelib, mana qumor savdolar kelib, o'zlar sharaf yopyapti.
Ha.
Mana. Mana. Voy, voy! U taxtat, bozoq bo'lib ketdi. Eshitmayaptimi?
Eshitmayapman.
Uylarni falon taroz qilib, orqasidan agarga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib, qari dema, yosh dema yopyapti.
Biz hukumatda odamimiz deb turib, ortasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hamiz baland joylarda snayperlar o'tiribdi.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Umidlar xronikasi.
Informatsiya bo'yicha vazirligimizda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayevich bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib joylashtirilgan yurgan tibbiy nimalar hammasini qarashyapti.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini. Yangi yil arafasida iyun fojiasiga bag'ishlangan maxsus yarim soatli eshittirishimizni tinglang. Dasturlarimizni kuzatib qoling.
Demak, muhtaram tinglovchi, O'sh qirg'ini voqealariga bag'ishlangan maxsus dasturni, ushbu dasturni siz 2011-yilning 1-kuni, ilk kuni 1-yanvar kuningi eshitirishlarimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Ushbu eshitirishni o'tkazib yubormang. Hozir esa dasturimiz O'shga oid mavzu bilan davom etadi. Qirg'izistonda saylangan legitim hukumat rahbari Almazbek Atambayev o'zining 1-chi rasmiy safarini O'shdan boshladi. Qirg'iziston yangi hukumat rahbari O'shda nima masalalarni muhokama qilgani, kimlar bilan uchrashgani va o'zbek aholisining yangi hukumatdan bo'lgan umidlari nimalardan iborat bo'layotgani haqida hamkasbim Elmurod lavha tayyorlagan, hozir ushbu lavhani efirga qo'ysak.
Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev O'shga safar qildi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, u O'sh shahidlari tashkiloti vakillari bilan uchrashgan. Bu tashkilotga O'sh qirg'inida halok bo'lgan qirg'iz millatiga mansub odamlarning oilalari birlashgan. Bosh vazir shuningdek mazkur tashkilot vakillariga iyun oyida bedarak yo'qolganlar va qurbon bo'lganlarning bankdan olgan qarzlari davlat hisobidan to'lab berilishini, shuningdek har bir oilaga 500 ming so'm, ya'ni 10 ming dollardan ko'proq tovon puli to'lab berilishini va'da qilgan. Biroq Atambayev bu va'da O'sh qirg'inida qurbon bo'lgan barcha millat vakillarining oilalariga tegishlimi yoki faqat qirg'izlarni birlashtirgan O'sh shahidlari tashkilotiga tegishlimi ekanini ochiqlamadi. Ayni paytda Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan O'shlik o'zbeklar Almazbek Atambayevning bosh vazir lavozimiga saylanishidan mamnun ekanliklarini aytmoqdalar.
Biz Almazbek Atambayev
postda shu postga o'tirganiga juda sevindik. Chunki u odamda hech bir alev, spleniya, bir nimalarda millatchilik, bir bunaqa separatizm nimalarini eshitmadik, ko'rmadik. Endi yaxshi umid qilyapmiz, hamma yaxshi bo'lib ketsa kerak deb.
Dedi Gulnora opa. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, ko'plab o'shlik o'zbeklar Qirg'izistonda legitim hukumat shakllanishini orziqib kutgan va faqat qonuniy hukumatgina o'shda barqaror vaziyatni tiklashga qodir degan nuqtai nazardalar. O'shlik ziyoli Saidakbar Maxsumxonov buning uchun yangi hukumat qat'iy choralarni ishlab chiqishi kerak degan fikrda.
Buning uchun o'sha bir millatning ikkinchi millat tomonidan haqoratlanishi, kamsitilishi kabi holatlarga umuman yo'l bermaslik kerak. Kerak bo'lsa maxsus qonunlar chiqarish kerak. Millatlararo nizolar chiqaradigan kimsalarga qarshi qattiqroq o'sha tartib o'rnatish kerakda. Hozircha o'sha munosabatlar bir tomonlama bo'lib qolyapti, bir yoqlama. Ko'proq turli millat vakillari gunohsiz bo'lib qolgan millatlar bunday gunohkor bo'lib qolyapti. Bu albatta bizni qanoatlantirmaydi.
Biroq o'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov bunday fikrlarga qo'shilmaydi.
Umid qilsa bo'ladi degandan yira olardiman. Nimaga deganda biz ana referendum o'tkazdik. Birinchi 27-da, 27-iyunda referendum o'tkazsak, hukumat o'rniga kelsa, hamma yaxshi bo'lib ketadi deyishdi. Undan battarroq bo'ldi. Unda mana prezident o'tirsa u bo'ladi deyishdi, mana o'tirib unda hamma yo'q kuniga battarroq bo'lyapti.
Ravshan Gapirov fikricha, o'shda barqarorlik o'rnatilishi uchun birinchi navbatda iyun qirg'inini uyushtirgan siyosatchilar aniqlanib, jinoiy javobgarlikka tortilishi lozim. Haqiqat ro'yobga chiqmagunicha har qanday legitim hukumat ham hech narsa qila olmaydi, deydi Ravshan Gapirov.
Iyun voqeani boshqarib turganlar bor, shuni uyushtirganlar bor. Ashilar hozir hukumat ichida o'tiribdi-da. Chetdan nezavisimiy raslezuniya tergov bo'lish kerak. Ashsiz ish bitmaydi. Bular o'zlarini o'zlari jazolamaydi, o'zlarini o'zlari aytmaydi-da,
dedi Ravshan Gapirov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, +420 602 612 713 va +420 773 267 230. Ushbu raqamlar, telefon raqamlari Ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlaridir. Demak, 24-dekabr kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni efirda. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 24-dekabr kuni Ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklardan biri o'sha ozodlikda ko'p ishlatiladigan xalqaro atamalarni tanqid qilsa, boshqasi O'zbekistonda paydo bo'lgani da'vo qilinayotgan shohidilar nomli yangi diniy oqimning jamiyat uchun xavfli ekanidan bahs etadi. Ilk suhbatdoshimiz 90 yoshli Rahmonqul bobo, demokratiyasi nima-yu, legitimning o'zbekchasi qanday bo'ladi deya savol tashladi Ozodlik bilan bog'lanib. Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashovchi Rahmonqul bobo, erkin mikrofonning qariyev kunda shundasi, ya'ni doimiy muxlislarimizdan biri bo'ladi Rahmonqul bobo. 24-dekabr kungi telefon suhbatida otaxon demokratiya haqida gapira turib, bu kabi so'zlarni o'zbekchalashtirish tarafdori ekanini aytdi.
Demokratiya masalasi gap bo'ldi. Bir kishi chiqib gapirdiki, bir odam meni demokratiyaga o'zbeklar tayyor emas degan gapni aytdi. Bu dedi, O'zbekistonda xalqini haqorat qilish bo'ldi deb gapirdi. O'zbeklar dedi, nima uchun demokratiyaga tayyor emas ekan? Bunaqa deyish mumkin emas degan gap bilan gapirdi bir kishi. Men bunga bunday qarayman. Men ko'p odamlarga har vaqt gap solib, avtobuslarda yig'ilishlarda, to'y marakalarda hamma tanish bo'lgan odamlardan so'rab yuraman. Demokratiya degani nima u? Hammasi elga qisib qo'yadi. Bilmayman, demokratiya nima degan gap bilmayman. Endi bilmadim odamlar tasavvurida demokratiya degan narsa bir tanish gap emas ekanmi? Yo, o'zlik tiliga o'girib bo'lmaydimi buni? Bundan tashqari yana bir legitim degan gap aralashtirib gapirilyapti. Bu legitim deganda legitim degan birikma so'z, u o'zbek so'zimi? Rus so'zimi? Chunki mana ozodlikni o'zi bir muncha vaqtlar tanqid qildi O'zbekistonda. O'zbek davlat tili bo'lish kerak. Nima uchun O'zbekistonda ko'p rahbar odamlar faqat urushcha tilga gapiradi? Nimaga o'zbek tili bilan gapirmaydi degan gap gapiradi? Bu nimaga sizlar tomonidan etniklar legitim yo boshqa deb odamlar tushunmaydigan gaplarni sof o'zbek so'ziga aylantirib aytib bo'lmaydimi? Shu masala oydinlashishini xohlardim.
Demokratiyasi nima-yu, legitimning o'zbekchasi qanday bo'ladi deya savol tashlagan bu otaxon 90 yoshli, o'sha Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida yashovchi 90 yoshli Rahmonqul bobo edi. Vahobiylar, xizibchilar, akromiylar, nurchilar, salafiylar, tablighchilar O'zbekiston hukumati tomonidan konstitutsion tuzumga tajovuz qiluvchi ekstremistik diniy guruh deya baholanayotgan bu oqimlar ro'yxatiga yangisi qo'shildi va bu diniy sekta shohidilar deb taqdim qilinmoqda. Ozodlikning islom va demokratiya eshitirishining so'nggi sonida shohidilar nomli ushbu yangi oqim haqida gapirilgan edi. Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim aka shohidilar oqimi haqida ushbu eshitirish orqali ilk bor tinglaganini ayta turib, o'z munosabatini bildiradi.
Ozodlikni kechagi eshitirishda o'shaligi Andijonda paydo bo'lgan shohidiylar guruhi haqida gap bo'ldi. Shularda mana 19 kishi qamoqqa ham olingan ekan. Shu umuman shu xususda bir mana fikr bildirmoqchi edim. Avvalo agar o'sha qamalganlar agar shu shohidiy chindan o'sha shohidiy bo'lsa, ularni shunaqa bir taqiqlangan bir oqimga a'zo ekanligi haqiqatdan agar isbotlanib ona qilingan bo'lsa, ularni qamoqqa olingani judayam yaxshi ish bo'libdi, mani fikrim. Nima deganda, u guruhni bunaqangi bir hatto o'sha oddiy bir eng ilmsiz musulmonlar ham nima qilmaydigan, shu o'shalar ham bir haligi qo'llamaydigan bunaqangi ilmi bilan, bu hatto kufrga olib boradigan bunaqa ilmi bilan ularni xalq orasida yurishi baribir jamiyat uchun xavfli deb hisoblayman. Shayx Abdulaziz Mansur suhbatda aytdilarki, ular mana ular o'sha emishki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini tan olmasimizdi, faqat Qur'onni o'zi bilan hukm chiqarib qo'yisharmish. Lekin mana o'sha aroq ichishga ham ular mana fatvo berib yuborishdi ekan. Lekin o'sha agar ular haqiqatdan Qur'onni o'ziga dastur qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha Qur'oni Karimda o'sha aroqqa qarshi 4 oyat nozil qilgan, o'sha nahotki o'sha oyatlar unaqa qilmagan bo'lsa, nahotki o'sha oddiy narsaga ham ularni aqli yetmagan bo'lsa, bir so'z bilan aytganda ular bunaqangi kerak bo'lsa odamni kufrga olib boradigan mana bunday kofirlikka olib boradigan mana bunday ahmoqona tushunchalarni xalqni orasiga singdirib ulgurmay turib ularni o'zini yo'qotganlik juda ma'qul.
Buxorodan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim aka edi. Andijonlik Jahongir bilan Ozodbek ayni paytda Rossiyaning Novosibirsk viloyatida mehnat qilishadi. Ular Rossiyadan qo'ng'iroq qilib, O'zbekistondagi vaziyat haqida o'z fikrlarini bildirishdi.
O'zbekistonda bo'layotgan voqealar haqida gap bordi ozgina. Manga mashaliklar nimasi yo'qmaydi. Endi hamma narsa bo'lib turib, endi mana masalan ishlar, mana zavodlar hammasi o'zimizda bordi, lekin ushga kirish uchun ham pul to'lash kerak. Mana o'qishlarga kirishga ham pul to'lash kerak. Armiyaniki ham pul bo'lib ketdi. Hammanikini pul qilib tashatdi. Manga mana shu tarafi yo'qmaydi. Men bu yoqda esa mana hammasi yaxshi. Ishga joylashamansiz, kelasiz, dokument topshirasiz, kirib ketaverasiz. Bu yerda pul so'ramaydi. Men bu yerda uje 7 yildan beri turaman. Men birga mana zimlar o'zimiz Andijonlik bolalar bor. Mana shular bilan gaplashing. Mana hozir beraman. Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ozod radiosimi?
Ha, Ozodlik radiosi.
Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat. Siz qanchadan beri Rossiyadasiz?
Bizlar 3 yildan beri.
Endi siz masalan Jahongirov fikriga qo'shilasizmi?
Qo'shilamiz, lekin hozir o'zimizni O'zbekistondagi eng yomon narsa bo'layotganlar militsiya ko'paygani. Hozir shaharda uncha emas, lekin men o'zimizni qishloq tarafdagilarni yomon qilyapti, har xil
o'zi odamlar zo'rg'a yashayapti, o'sha borini ham olib qo'yapti. Bu vashi bo'lmaydigan narsa. O'zbekistonda hozir nima ko'p, militsiya ko'p bo'lyapti. Aholidan ko'ra militsiya ko'payib ketyapti. Shaharlarda uncha emas, xalq yashaydigan mahalla qishloqlarda bormi? O'sha yerda hozir bitta qishloqqa 4 ta uchastkoyni qo'yib, odamlarni rasa qiynayapti. Har xil narsalar bilan borini tortib olib, shunaqa gaplar bo'lyapti O'zbekistonda.
Andijonlik Jahongir bilan Ozodbek edi. Ular ayni paytda Rossiyaning Novosibirsk viloyatida mehnat qilishmoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Surxondaryoning Angor tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir otaxon bo'ldi. Angorlik otaxon minglagan o'zbeklarni qiynayotgan yana o'sha chiroq muammosini tilga oladi.
Surxondaryoning Muzdaravatdaryoning hali Sopol tuba degan mahallasi borda, o'sha yerda yashaymizda. Shunda svet umuman yo'q desa ham bo'ladi. Svet yo'qda endi. O'zi katta xo'jalik, katta fermer joylashgan. Erta bilan soati 6 dan soati 7 gacha svet bo'ladi. Abitdan keyin soati 1 dan 2 gacha svet bo'ladi. Kechqurun 6 dan 7 gacha svet bo'ladi. Undan keyin svet ham yo'q, balo ham yo'q. Bolalar dars ham tayyorlaymaydi, ovqatini ham yeyolmaydi qorong'ida. Ovqatini qorong'ida yeydi, ishdan kelib ovqatiga pashsha tushyapti, chibin tushyaptimi? Yalir bir tarakan tushyaptimi? Uni ko'rmaydi ham. Darsni montanlik tayyorlaymaydi. O'qishga qanday kelganmiz, bor kelganmiz, shunday g'anat ham g'anat ochilmaydi papkasini. Tugitsa bir yo'q nima bilan o'qisin bechoralar. Ana shu albarda kelyapti. Buni hali hokimiyatga ham kirildi, elektrosektor boshlig'iga ham gapirildi. Birontasidan natija yo'q. Bu hokimiyatdagilarning ham, prokurorning ham, nashalimizatini ham o'zini sibiti yonib turibdi. Ularga bolalari ham darsi qilyapti, ovqatini ham sibiti yarig'ida edi. Qishloqda to'y bo'ladigan bo'lsa, hali bir qayerdan bir divizyaga olib kelib, shuni ular sibiti yog'ib, bechoralar to'y qiladi, odamlarimiz to'y qiladi. Aytilmagan bu kattasi ham qolmadi. Aytgan bilan barini kattalarning hokimining ham prokuror milisasining ham barini tanlayini pul bilan bosqanda pul olib keldi, pul olib keldi.
Surxondaryolik otaxonida chiroq muammolarini tilga olgan Samarqandning Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham aynan chiroq muammosini tilga oladi. Uning aytishicha, Urgutda ham chiroq muammosi elektr energiyasi bilan bog'liq muammolardan qiynalib yashayapti aholi.
Ya, Samarqand viloyati, Urgut tumani. Hozir kecha kunduzda svet masalasi bo'yicha-da, mana svet yo'q, nima qilish kerak?
Qachondan beri yo'q?
Hali ancha vaqt bo'ldi, pashdi. 200 choy.
Umuman yo'qmi svet?
Svetkasiga 2-3 soat yonaptida. Ertalabga bir uchib yonadi, kechga 1 soat, 2 soat. U ham uchib yonadi.
Biror joyga murojaat qilib ko'rdingizmi? Nimaga svetda bunaqa muammo bo'lyapti?
Murojaat qildik. Bizlar ham bilmaymiz sababini deydi. Hammalar uchyapti deydi. Dedi, pul olyapti oyiga. Ham gaz yo'q.
Gaz qanaqa? Gaz ham umuman yo'qmi yo vaqt-vaqti bilan beradim.
Gaz boshlanishiga bor, bu yog'i yo'qda dag'i. Bosim yo'q o'xshi. Bayog'i yangi yil yaqinlashyapti, gaz yo'q, svet yo'q. Bu tuman hokimi, viloyat hokimi nima ish qilyapti? Bu xalqni ustidan tuman hokimi, viloyat hokimi bo'lyapti. Xalq bo'lmasa ular nima ish qiladi? Qayerga hokim bo'ladi? Xalqni ustidan hokimmi? Bu xalqni ahvolini bir ko'rmaydimi? Xalq qanday yashayapti?
Samarqandning Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz edi. Ushbu tinglovchimiz ham o'sha minglagan o'zbeklarni qiynayotgan chiroq muammosini tilga oldi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Bugungi eshitirishimizni studiyadan tashqarida qolgan gaplar deb nomladik.
Jiddiy masala edi. Zeravaksni bilasizlar, o'sha Karimovning qizi Gulnoraga tegishli ekani aytib kelinardi.
Vasilich kasbni o'zgartiradi, kinosida aytadi-ku, shoh deslar bir shohlarga osonmi? Xuddi shunday
xuddi shunday. Qatr berish kerak.
Ozodlik direktori bo'lish ham juda oson bo'lmadi. Bu yil ayniqsa eng og'ir qarorlar yili bo'ldi deb o'ylayman.
Sarvar aka, shu yilda bichish bo'yicha bir 20 ga yaqin maqola qildim. Endi bu bichish masalasida o'sha sterilizatsiya masalasini eng ko'p yoritgan bu Ozodlik bo'ldi. Eng birinchi
boshlig'im. Eng og'irim mana shunda. Mana shu efirdan tashqarida qoladigan gaplar mana shular. Chunki biz shu gaplarni o'zimiz ayta olmaymiz.
O'sha taxallus bilan bog'liq bitta kichkina narsani ham aytib o'tsam, chunki juda ko'p savol bo'ldi. Nimaga endi Nodiradan Barnoanvar bo'lib qoldinglar? Sizlarga qanaqadir bosim bo'ldimi?
Hayot egasiga nisbatan jinoyat ishi ochildi va bilishimcha u juda katta pora evaziga amnistiyaga tushishga uringan, lekin baribir ham unga nisbatan amnistiya qo'llanmagan.
Har bitta o'zbekistonlik, hatto xorijdan turib bizga sim qoqar ekan ikkilanadi. Shuni aytsam, foydasi bormi, yo'qmi?
Tinglovchi hamkasblar, studiyadan tashqarida qolgan gapim qolmadi.
Yilning oktyabr oyidan biz Yosh to'lqin degan Ozodlikning yoshlar uchun loyihasini ishga tushirdik.
Studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshittirishini 2011 yil 1 yanvar kechki va 2 yanvar ertalabki dasturlarimizda tinglang.
Yil jahon bo'ylab iqtisodiy va moliyaviy buhron xavfi sal bosilgan bo'lsa-da, inqiroz olovining bir joyda o'chib, boshqasida yonishi global miqyosda sarosimalarni pasaytirmadi. Xo'sh, 2011 yilda global iqtisoddan qanday jiddiy silsilalarni kutish mumkin? 2011 yil iqtisodiy manzarasi tarixini chizib berishni so'rab, Ozodlik muxbirlari xalqaro maydonda tanilgan 3 yirik mutaxassisga murojaat qildi.
2011 yilda yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan iqtisodiy jarayonlarni bashorat qilib berishni so'rab Ozodlik murojaat qilgan mutaxassislar Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq bosh iqtisodchisi, hozirda The New York Times gazetasining iqtisod bo'yicha blogeri professor Саймон Джонсон, АХШ Марказий банкининг етакчи тарихчиси, Карнеги Меллон университетининг сиёсий иқтисод бўйича профессори Алан Мелцер, ҳамда бир қатор Британия ҳукуматларининг иқтисодий маслаҳатчиси бўлиб ишлаган, ҳозирда эса Capital Economics ширкати бошқарувчиси Роджер Бутлардир. Демак, Озодликнинг бу учала taniqli mutaxassisga bergan birinchi savoli quyidagicha. 2011 yilda dunyoning iqtisodiy kuchli davlatlarida inqirozdan keyingi o'nglanishnimi yoki ikkinchi pastga sho'ng'ishnimi kutish o'rinliroqdir? Demak, birinchi javob janob Саймон Джонсонga tegishli.
I don't think there'll be a double dip recession, but I do think the European economy will be troubled. I think there'll be another round of crisis probably in the
Menimcha ikkinchi sho'ng'ish bo'lmaydi, ammo 2011 yilda Yevropa iqtisodi jiddiy muammolar domiga tortiladi. Bahorga borib jahon iqtisodiy o'sishni sustlashtiruvchi buhronning yana bir davrasi boshlanadi. Shu bois yangi yilda kuchli iqtisodiy o'sish bo'lmaydi va ishsizlik jahon bo'ylab eng jiddiy muammoga aylanadi degan o'ydaman.
2011 yilda dunyoning iqtisodiy kuchli davlatlarida inqirozdan keyingi o'nglanishnimi yoki ikkinchi pastga sho'ng'ishnimi kutish o'rinliroqdir degan savolga endi professor Roger Bootle javob beradi.
Neither. Those two states of the world don't exist, don't exhaust all possible eventualities. I think what'll happen is that growth may well fade a bit because I think in Europe there's going to be a crisis.
Menimcha 2011 yilda na kuchli iqtisodiy o'sish va na yangi bo'hron bo'ladi. Men ham Yevropada jiddiy bo'hron yuzaga chiqishi bois global iqtisodiy o'sish pastlaydi va kuchayib ketayotgan davlatlarda ham o'sish sur'ati sekinlaydi degan fikrdaman. Shu bois 2011 yilda 2010 yilga nisbatan sal kamroq o'sish bo'ladi, ammo global inqiroz bo'lmaydi deb taxmin qilaman.
2011 yilda dunyoning iqtisodiy kuchli davlatlarida inqirozdan keyingi o'nglanishnimi yoki ikkinchi pastga sho'ng'ishnimi kutish o'rinliroq bo'ladi degan savolga endi professor Alan Meltzer javob beradi.
I think it's moving forward at least certainly in Europe and the United States which are the areas that have been hardest hit.
Menimcha, global inqirozdan eng ko'p zarba yegan AQSh va Yevropa iqtisodida sekin bo'lsa-da oldinga siljish bo'ladi. Ammo ishsizlik muammosini hal qilishda sezilarli natijaga erishishni hali beri kutmaslik kerak deb o'ylayman.
Demak, uchala suhbatdosh 2011-yilda dunyoning iqtisodiy kuchli davlatlarida inqirozdan keyingi o'nglanishnimi yoki yana bir pastga sho'ng'ishnimi kutish o'rinliroq bo'ladi degan savolga javob berishdi. Ozodlik muxbirlari bu uchala taniqli mutaxassisga murojaat qilgan 3-chi savol mazmuni esa quyidagicha. Gretsiya va Irlandiyada yuzaga chiqqan moliyaviy bo'hron, ayni inqirozning Italiya va Portugaliyada yuzaga chiqish ehtimoli ko'pchilikni Yevro hudud kelajagiga ishonchsizlik bilan qarashga majbur qilmoqda. Sizningcha 2011-yilda Yevro hudud hozirgi shaklda saqlanib qoladimi? Siz Yevro hududning deylik 5 yillik kelajagini qanday tasavvur qilasiz? Bu savolga dastlab yana professor Simon Johnson javob beradi.
I think the Eurozone will survive, but I doubt that it will have its exactly current composition. It's 16 countries now becoming 17 countries when Estonia joins in January.
Menimcha yanvarda Estoniya ham qo'shilgach 17 a'zoga ega bo'ladigan Yevro hudud bu bo'hrondan omon chiqa oladi, ammo uning hozirgi tarkibda qolishiga shubham bor. Shuningdek, Yevro hududning moliyaviy bo'hron boshlangan a'zo davlatlarni qutqarib qolish siyosati ham uzoq davom etishiga ishonmayman. Men Yevro hudud ichidagi o'zak guruh saqlanib qoladi va 5 yil ichida bu guruh o'zini isloh qilib, asosiy muammolarni hal eta oladi deb ishonaman.
Simon Johnson javoblari edi. Ayni savolga endi professor Roger Bootle javob qaytaradi.
I don't think the euro will survive in its current shape. I'd be surprised now if at least one country doesn't leave the eurozone.
Men yevro hududning hozirgi shaklda saqlanib qolishiga ishonmayman. Agar yaqin orada kamida bitta davlat yevro birligidan chiqib ketmasa, men hayratga tushgan bo'lardim. Menimcha kelasi yili bir emas, bir necha davlat yevro hududni tark etadi. Byudjet taqchilligi davomiga tortiladigan davlatlar soni ko'paygach, yevro hudud ularning barini qutqara olmay qoladi va mening taxminimcha bu janub va shimolga bo'linib ketadi. Ammo bunday bo'lishi uchun yevro hududni ushlab turgan Germaniya siyosiy zehniyatida inqilob bo'lmoqi lozim. Ular hozircha bunga tayyor emas.
2011-yilda yevro hudud hozirgi shaklda saqlanib qoladimi degan savolga endi professor Alan Meltzer javob beradi.
I can't see how countries like Greece can avoid restructuring their debt.
Men Gretsiya kabi yevro hudud a'zolarining o'z qarzini restrukturizatsiya qilishdan qanday qochib qutulishini tasavvur qila olmayapman. Hozircha xalqaro tizimlar bilan bu borada borayotgan muzokaralar muammoning yechimi emas, faqat uni kechiktirish bo'lib qolmoqda. Olgan qarzi to'lash qurbidan ancha katta davlatlar esa yevro hudud ichida ko'payib bormoqda. Bunday vaziyatda ertami kechmi yevro hudud o'zini jiddiy isloh qilishga majbur bo'ladi.
Va nihoyat ozodlik xalqaro maydonda tanilgan 3 iqtisodiy mutaxassisga bergan 3-chi savol mazmuni AQSh dollari kelajagi bilan bog'liq. 2011-yilda AQSh dollarining qurbi qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Birinchi javob professor Simon Johnsonga tegishli.
The dollar will obviously be helped by a weakness in the euro and problems in the eurozone. People will seek the dollar as a safe haven whenever there is major trouble or fear about problems in countries such as Spain or Italy or Belgium.
Yevro kuchsizlanishi dollar qadri ko'tarilishiga yordam beradi aftidan. Yevro hudud muammolari kuchaygach, deylik Ispaniya, Italiya va Belgiyada moliyaviy inqiroz yuzaga chiqqach, odamlar o'z pulini xatarsiz valyutaga ko'chirishga boshlaydi va shunda dollar yana yevrodan bexatarroq deb topilishi mumkin. Ammo bu dollarning hali juda uzoqqa cho'ziladigan muammolariga yechim bo'la olmaydi. AQSh olib borayotgan moliyaviy siyosat o'ta mas'uliyatsiz va yevro hudud o'z muammolarini hal qilib olgach, odamlar yana jamg'armasini dollar qayta yevroga ko'chiradi va bu yana dollarning zaiflashuviga sabab bo'ladi.
Professor Roger Bootle'ning 2011-yilda dollar qurbidan nimalar kutish mumkinligiga oid bashorati.
Forecasting currencies is a mug's game. We all have to do it, but I think the uncertainties are as always enormous. My suspicion is that
valyutalar kelajagini bashorat qilish o'ta qaltis obro' keltirmaydigan ish. Bunday bashoratni qiyinlashtiradigan jihat mafhumlikning nihoyatda kuchliligidir. Taxminimcha yevro hudud moliyaviy bo'hron domiga qancha ko'p tortilsa, dollar shunchalik kuchayadi.
Va nihoyat professor Alan Meltzer 2011-yilda AQSh dollarining qurbi qanday bo'ladi degan savolga javob qaytaradi.
The long-term movement of the dollar is down. What it does from one month to the next depends upon so many factors that it's impossible to make any sensible prediction about it.
Dollarning uzoq muddatli harakat trayektoriyasi pastga qarab ketishdir. Ammo uning bir oydan ikkinchisiga o'tganda qanday harakatlanishi juda ko'p omillarga qaram va shu bois buni bashorat qilish juda qiyin. Diqqatga sazovor joyi shundaki, Yevropadagi iqtisodiy moliyaviy muammolarga qaramay, keyingi oylar ichi dollarning zaif bo'lsa-da, Yevropa valyutalariga nisbatan qurbi o'rta hisobda kuchaydi emas. Balki pasaydi.
Problems in Europe, the dollar has on average declined for the last several months.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Muhtaram tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.